poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Julian Assange napustio zatvor u Velikoj Britaniji, priznaće krivicu i vratiti se u Australiju. Međunarodni sud u Hagu izdao naloge za hapšenje Šojgua i Gerasimova. Aktivisti iz Beograda krenuli peške do Loznice na protest protiv Rio Tinta. Entitetski zakoni o izborima nisu povredili vitalni nacionalni interes Bošnjaka, presudio Ustavni sud Republike Srpske. U napadima Izraela ubijena 24 Palestinca, među žrtvama članovi porodice vođa Hamasa. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta su poručili aktivisti koji su iz glavnog grada Srbije peške krenuli na protest protiv otvaranja rudnika litijuma na zapadu zemlje.
Kopanja litijuma u Srbiji neće biti sada niti ikad.
Kada građani pokažu koliko su voljni da spreče nešto, mislim da će se sami povući.
Kako lokalna vlast na severu Crne Gore sprovodi istorijski revizionizam menjanjem imena ulice u Pljevljima.
Svoju ulicu u Pljevljima dobili su Vuko Matešović, Eldin Hrapović i Branko Krvavac, vojnici koji su poginuli 90-ih za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji. Preimenovanje ulice po Branku Krvavcu izazvalo je negodovanje dijela javnosti u Crnoj Gori, ali i reakciju susjedne Hrvatske. Krvavac je poginuo na Dubrovačkom ratištu 1991. kada su jugoslovenska vojska i crnogorski rezervisti izvršili agresiju na taj hrvatski grad pod zaštitom UNESCO-a.
Čućete i kako je došlo do spora između Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i jedne zlatarske radnje iz Sarajeva nakon što su započeli projekat promocije BH kulturnog nasljeđa izradom replika nakita iz muzejskih kolekcija. Direktor muzeja Mirsa Cijarić i vlasnik zlatarske radnje Senad Softić.
To je, mislim, vrlo štetan ugovor bio po Zemaljski muzej, vrlo štetan.
Bio je takav ugovor da muzej nama dozvoli da pogledamo te artefakte, da ih slikamo. Za tu, da kažemo, uslugu mi smo imali dogovor da plaćamo 25% od prodajne cijene, što je jako puno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo svetskom vešću broj 1. Osnivač Wikileaksa, Julian Assange, napustio je zatvor Belmarsh u Velikoj Britaniji u kojem je proveo 5 godina, javio je Reuters. Na ročištu, koje je zakazano za 26. jun, Assange će se izjasniti krivim za kršenje američkog zakona o špijunaži u dogovoru koji će mu omogućiti da se vrati kući u Australiju. Detalje donosi Kristina Gađe.
Ovog tjedna osnivač Wikileaksa, Julian Assange, priznaće krivicu pred Okružnim sudom na Marijanskim otocima za točku optužnice koja se tiče udruživanja radi dobivanja i otkrivanja povjerljivih dokumenata Američke nacionalne obrane, što će okončati njegov zatvor u Velikoj Britaniji i omogućiti mu da se vrati u Australiju. Kako navodi Reuters, Assange je napustio zatvor Belmarsh u Londonu u Velikoj Britaniji u kojem je proveo 5 godina. Assange bi trebao biti osuđen na 62 mjeseca već odslužene kazne na saslušanju na otoku Saipan, a očekuje se da će se nakon tog ročišta vratiti kući u Australiju. Australski premijer Anthony Albanese kazao je kako se kroz svoj politički angažman zalagao za njegovo oslobađanje.
Bio sam veoma jasan i kao lider laburista u opoziciji, ali i kao premijer, da bez obzira na stavove ljudi u aktivnostima gospodina Assangea, slučaj se predugo odužio. Ništa se ne može dobiti njegovim stalnim zatvaranjem i želimo da ga dovedemo kući, u Australiju. Angažovali smo i zalagali se za interes Australije, koristeći sve odgovarajuće kanale da podržimo pozitivan ishod, i to činimo od samog početka svog premijerskog mandata.
Optužbe protiv Assangea izazvale su bijes među njegovim brojnim globalnim pristalicama koje su dugo tvrdile da se Assange ne bi trebao suočiti sa optužbama koje se obično koriste protiv službenika savezne vlade koji kradu ili procuruju informacije. Mnogi zagovornici slobode medija tvrdili su da kazneno optuživanje Assangea predstavlja prijetnju slobodi govora. Supruga Julian Assangea, Stella Assange, obratila se medijima ispred zatvora.
Throughout the years of Julian's imprisonment, and persecution.
Tokom godina Julianovog zatvaranja i progona formiran je nevjerovatan pokret. Pokret ljudi iz svih sfera života i iz cijelog svijeta koji podržavaju ne samo Juliana i ne samo nas i našu porodicu, već ono za što se Julian zalaže, istinu i pravdu. Još uvijek trebamo vašu pomoć. Ono što sada počinje sa Julianovom slobodom je novo poglavlje.
What starts now with Julian's freedom is a new chapter.
WikiLeaks je 2010. godine objavio stotine tisuća povjerljivih američkih vojnih dokumenata o ratovima Washingtona u Afganistanu i Iraku, što je najveći sigurnosni propust ove vrste u povijesti američke vojske. Više od 700 tisuća dokumenata uključivalo je diplomatske depeše i izvještaje sa bojnog fronta, poput snimke američkog helikoptera iz 2007. godine, na kojoj je prikazano pucanje na osumnjičene pobunjenike u Iraku, gdje je ubijeno 10 pobunjenika i dva novinara Reutersa. Assange je prvi put uhićen u Velikoj Britaniji 2010. godine na temelju europskog naloga za uhićenje nakon što su švedske vlasti rekle da ga žele ispitati zbog optužbi za seksualne zločine koje su kasnije odbačene. Potom je pobjegao u ambasadu Ekvadora gdje je ostao 7 godina kako bi izbjegao izručenje Švedskoj. Izvučen je iz ambasade 2019. godine i zatvoren jer nije platio jamčevinu. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
O ostalim vestima iz svijeta u drugom dijelu emisije. Nekoliko aktivista pošlo je u utorak ujutru iz Beograda peške do Loznice na zapadu Srbije, gdje će se 28. juna održati protest protiv iskopavanja litijuma i kompanije Rio Tinto. Šta su neki od njih za Radio Slobodna Evropa rekli pre polaska, slušate u prilogu Ive Gajić.
Mila Pajić iz Novog Sada krenula je sa ostalim aktivistima na put dug oko 130 km. Najprije idu do sela Gornje Nedeljice u dolini reke Jadar na zapadu Srbije.
Gde se planira uništenje naših reka i zemlje, što ćemo im da dokažemo da neće uraditi, zato što kada građani pokažu koliko su voljni da spreče nešto, mislim da će se sami povući.
Višednevnom pešačenju priključio se i Branislav Đorđević.
Zaustavit ćemo ponovo pokrenutu priču o iskopavanju litijuma. Kopanja litijuma u Srbiji neće biti sada, niti ikad.
Ivan Bjelić, jedan od organizatora ove inicijative, kaže da će praviti više pauza na putu do Gornjih Nedeljica i Loznice.
Ono što očekujemo danas jeste da negdje do 6 sati već ušetamo u Obrenovac i prođemo kroz grad, tako da eto, ako ljudi budu u Obrenovcu u prolazu i htjeli da se priključe šetnji, mi ćemo na našim društvenim mrežama obavještavati redovno gdje se nalazimo i kako nam ide, tako da se možete pridružiti nama dok budemo prolazili kroz gradove u kojima živite.
Dan pre polaska aktivista za Loznicu, 24. juna, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da u narednom periodu mora da se otvori dijalog o eksploataciji litijuma, kako na nivou parlamenta, tako i na ekspertskom nivou. Protest protiv ponovnog pokretanja projekta kompanije Rio Tinto najavljen je za petak 28. jun. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potpisao je 25. juna sa Ilvom Johansom, komesarkom Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije, sporazum između Srbije i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje u Srbiji sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu, kraće Frontex. Prema izjavi Dačića, ovim sporazumom snage Frontexa bit će raspoređene ne samo na granicama sa Bugarskom i Mađarskom u okviru operacije Srbija kopno, već i na granicama sa drugim zemljama.
Srbija štiti svoje granice, ali time čuva i bezbednost i stabilnost čitave Evrope. Zato nam treba jedinstven odgovor i podrška.
Evropska komesarka Ilva Johansson je Dačiću predala donaciju Evropske unije u vidu 56 vozila za graničnu policiju i opreme za nadzor na prelazima i čestitala Srbiji jer je opao broj migranata koji nelegalno idu kroz Srbiju ka Evropskoj uniji. Ustavni sud Republike Srpske je 25. juna utvrdio da zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i izbornim zakonom ovog BH entiteta, nisu povređeni vitalni nacionalni interesi bošnjačkog naroda. Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a, jer smatraju da su ova dva zakona koje je usvojila Narodna skupština manjeg BH entiteta 19. aprila neustavni, te da narušavaju zakone i državne nadležnosti Bosne i Hercegovine. Izbornim zakonom Republike Srpske se u tom BH entitetu prisvajaju državne nadležnosti u oblasti izbora, jer se predviđa da entitetska izborna komisija preuzme zakonsku ulogu Centralne izborne komisije BiH u organizovanju lokalnih izbora u RS-u, ali i opštih izbora za predsjednika i potpredsjednike RS-a te za entitetski parlament. U Memorijalnom centru Potočari 11. jula obavit će se kolektivna dženaza za 14 žrtava genocida. Najmlađa žrtva je 17-godišnji Beriz Mujić, rođen 1978. u Zvorniku. On je u julu 1995. ubijen na području Sućeske, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani u maju 2023. godine na području Sućeske kod Srebrenice. Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Hamed Salić, rođen 1927. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Žepi u maju 2014. Ovo je rečeno na današnjoj sednici Organizacionog odbora za obeležavanje genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Detalje donosi Sadik Salimović.
Broj žrtava nije konačan jer do 2. jula neke od porodica mogu dati saglasnost da se obavi dženaza iako se radi o nekompletnim posmrtnim ostacima žrtava genocida. Adem Mehmedović, predsjednik pododbora za medije.
Prema informacijama iz Instituta za nestale osobe do sada je identifikovano 14 žrtava genocida koji će svoj vječni smiraj pronaći 11. jula kada će biti klanjana dženaza i obavljena komemoracija u Potočarima. Još uvijek to nije konačan broj, postoji mogućnost da taj broj bude i veći od 14.
Na današnjoj sjednici organizacionog odbora Nura Begović je uputila apel da članovi porodica pristanu na ukop svojih identifikovanih ubijenih u genocidu.
Još uvijek i ovo i udruženje i ovo dok smo uvijek šaljemo poruku porodicama da to još uvijek prihvati, još im nije kasno. Da prihvati koliko god niko mi od nas nismo koji smo svoje najmili ukopali, nismo ukopali kompletna tijela.
A dok traju pripreme za kolektivnu dženazu, završavaju se i pripreme za reekshumaciju. Saliha Đuderija, član Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
A nakon obilježavanja 11. jula uobičajeno je da se preostali identificirani koštani uzorci koji pripadaju već sahranjenim osobama u memorijalnom centru dopune, odnosno reasociraju i dopune na već postojećim grobnim mjestima, što je procedura koju radimo već godinama, jer vi znate da su zločini činjeni na način da su cijela raskomadana naložena na nekoliko lokacija.
Na današnjem sastanku organizacionog odbora istaknut je problem finansiranja. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Što se tiče financijske konstrukcije, ona nije zaokružena. Nadam se da će sve one institucije koje su dobile naše dopise da pozitivno odgovore i da što pre prevaziđemo tu problematiku.
Na sastanku organizacionog odbora naglašeno je da očekuju da će ove godine 11. juli u cijelom svijetu biti obilježen kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici, shodno nedavno usvojenoj rezoluciji u Ujedinjenim nacijama. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Politički analitičari sa Kosova i iz Srbije, Visari Meri i Ognjen Gogić, nemaju velika očekivanja od sastanka u okviru dijaloga na najvišem političkom nivou, koji će biti održan u sredu 26. juna. Smatraju da je Evropska unija, koja posreduje u dijalogu Beograda i Prištine, ovaj sastanak sazvala samo kako bi se pokazalo da dijalog nije mrtav. Ipak ne isključuju mogućnost da se pokrenu neka otvorena pitanja između Kosova i Srbije koja na terenu mogu da podignu tenzije, kao što je sprovođenje sporazuma o otvaranju mosta na Ibru ili odluka vlade Kosova o zabrani uvoza robe iz Srbije. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Utvrđivanje načina za implementaciju sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije trebala bi da bude glavna tema sastanka između premijera Kosova Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 26. juna u Briselu, smatra politički analitičar iz Prištine Visari Meri.
Vam
razloga zašto imamo ovaj dijalog u najvišem vrhu, što znači predsjednik Srbije i premijer Kosova, a to je ili da razgovaramo o tome da se sporazumimo oko nečega, ili da razgovaramo o tome kako ćemo sprovesti ono što smo do sad stigli kao sporazum.
Kurti i Vučić vode dijalog na najvišem političkom nivou kojim posreduje Evropska unija. Dvojica lidera se međutim nisu sastala od sredine septembra prošle godine. Politikolog iz Beograda Ognjan Gogić ocenjuje pak da je sastanak za sredu sazvan samo kako bi se pokazalo da je dijalog u životu, ali ne očekuje konkretne rezultate.
Daleko je toga da nema čemu se priča, ali su male šanse da se oko bilo čega postigne neki dogovor. Tako da to je više kao neki povratak sa nekog raspusta ili kao neki povratak sa, eto se vide posle dužeg vremena.
Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell je 24. juna rekao da se nada napretku u dijalogu te da postoji sporazum u putu ka normalizaciji odnosa koji se mora implementirati na terenu. Naveo je i da postoji problem oko implementacije dogovora postignutih u okviru dijaloga, ali je istakao neophodnost održavanja sastanaka na visokom nivou kako bismo znali gde smo. Kosovo i Srbija su krajem februara 2023. prihvatili sporazum u putu ka normalizaciji odnosa kojim bi trebalo da budu rešena brojna otvorena pitanja. Potom je sredinom marta usaglašen i aneks dokument za implementaciju tog sporazuma, ali su strane umeđu vremenu počele da izražavaju svoje rezerve. Zvanična Priština insistira na potpisivanju ovog sporazuma kako bi se osigurala puna implementacija, dok Beograd odbija tako nešto uz obrazloženje da ne može prihvatiti članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. S druge strane, iz Evropske unije su nekoliko navrata stavili do znanja da je sporazum pravno obavezujući za obe strane, bez obzira što nije potpisan. Politikolog Ognjen Gogić kaže da će međunarodna zajednica i dalje insistirati da se sporazum o putu ka normalizaciji odnosa sprovede, ali da je tako nešto na terenu teško izvodljivo.
Tu su već stavovi toliko puta ponovljeni obe strane da ne postoji prostor za približavanje pozicija. Dakle, s jedne strane će Beograd reći da je zajednica tih opština prvi korak i uslov se ide dalje, a s druge strane će Kosovo reći da mora da se potpiše sporazum o putu ka normalizaciji pre nego što se bilo što drugo preduzme.
Visar Imer ipak kaže da napredak ka implementaciji sporazuma zavisi od toga šta se od strana očekuje.
Tako se očekiva da Kurti napravi prvi korak ka sprovođenju ili implementaciji sporazuma o asocijaciji. Ja mislim da se to neće desiti pre kosovski izbor ove godine ili u sljedeću godinu kad treba da budu regularni izbori.
I Meri podlači da će Kurti i Vučić na predstojećem sastanku biti obavešteni i da neće imati pristup EU fondovima za Zapadni Balkan ako ne napreduju u dijalogu. Tako nešto je prošle nedelje rekao i sam Miroslav Lajčak, koji je boravio u iznenadnoj poseti Prištini i Beogradu. Planom Evropske unije predviđeno je izdvajanje fonda od 6 milijardi evra za zemlje Zapadnog Balkana za period od 2024. do 2027. kako bi se ubrzala evropska integracija ovog regiona. Međutim, Lajčak je podvukao da Kosovo i Srbija imaju kao preduslov konstruktivan angažman u dijalogu da bi dobili pristup ovim fondovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Lokalna vlast u Pljevljima mimo zakona menja imena ulica, pa će u tom gradu na severu Crne Gore svoju ulicu dobiti vojnici koji su poginuli 90-ih za vreme rata u bivšoj Jugoslaviji, upozorio je civilni sektor. Imenovanje jedne od ulica izazvalo je negativne reakcije i u susednoj Hrvatskoj. Civilni sektor u Crnoj Gori upozorava da su najnovija imenovanja primeri negativnog istorijskog revizionizma i od Ministarstva kulture zatražili su da zaustavi takve akcije, jer su u suprotnosti sa evropskim putem Crne Gore. Slušamo prilog Miloša Rudovića i Tijane Radulović.
U Pljevljima je lokalna vlast, mimo zakona i bez saglasnosti Ministarstva kulture, promijenila nazive ulica, ocijenjeno iz Akcije za ljudska prava i Centra za građansko obrazovanje. Osim što su nezakonite, dosadašnja preimenovanja ulica su, kako kažu te organizacije, primjeri negativnog istorijskog revizionizma. Ubrzo nakon što je vlast u tom gradu na sjeveru Crne Gore preuzela koalicija stranaka nedavno rasformiranog proruskog demokratskog fronta, svoju ulicu u Pljevljima dobili su Vuko Mantešović, Eldin Hrapović i Branko Krvavac, vojnici koji su poginuli 90-ih za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji. Preimenovanje ulice po Branku Krvavcu izazvalo je negodovanje dijela javnosti u Crnoj Gori, ali i reakciju susjedne Hrvatske. Krvavac je poginuo na Dubrovačkom ratištu 1990. Kada su jugoslovenska vojska i crnogorski rezervisti izvršili agresiju na taj hrvatski grad pod zaštitom UNESCO-a. Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske su za Radio Slobodna Evropa naglasili da je kultura sjećanja evropska vrijednost.
Svaki pokušaj revizionizma, negiranja ili izvrtanja historijskih činjenica i istine o zbivanjima tokom 90-ih suprotno je tim vrijednostima i za Hrvatsku je neprihvatljiv. Od institucija Crne Gore očekujemo da ocijene usklađenost preimenovanje ulica s pozitivnim propisima i zakonima.
Kazali su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske. Agresija na Dubrovniku koju su učestvovali pretežno građani Crne Gore najveća je sramota njenoj novijoj istoriji, ocijenile su Akcija za ljudska prava i Centar za građansko obrazovanje 24. aprila. Dodali su da Krvavac, kao ni Vuko Matešić i Đurko Bojović, ne ispunjavaju ni jedan zakonom propisani uslov za istaknutu ličnost. Akcija za ljudska prava i CGO su od Crnogorskog ministarstva kulture zastražili da zaustavi takve akcije jer su u suprotnosti sa vladavinom prava, što je uslov za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Revizionizam prijeti i glavnom gradu Crne Gore, gdje će se uskoro razmatrati imenovanje ulice po nekadašnjem vojnom ministru Savezne Republike Jugoslavije Pavlu Bulatoviću, odgovornom za zločin deportacije. Vladajuće demokrate predložile su da jedna od ulica nosi ime Bulatovića, koji je kao ministar unutrašnjih poslova 1992. naredio izvršenje ratnog zločina deportacije muslimanskih izbjeglica, što je konstatovano na suđenju učesnicima zločina. Tada je crnogorska policija uhapsila više od 150 izbjeglica, uglavnom Bošnjaka, i predala ih vojsci Republike Srpske. Preko 80 deportovanih je ubijeno. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Rudović i Tijana Radulović.
Slobodna Evropa.org.
Međunarodni krivični sud u Hagu izdao naloge za hapšenje bivšeg ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua i načelnika generalštaba ruske vojske Valerija Gerasimova. Američki konzervativci prave listu državnih službenika za koje misle da neće biti lojalni Donaldu Trumpu. U napadima Izraela na Gazu ubijena 24 Palestinca, među njima i članovi porodice vođi Hamasa. Pjongjang poslao 350 balona sa đubretom ka Južnoj Koreji. Ove i druge vesti iz svijeta priredila je Mila Đurđević.
Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je naloge za hapšenje bivšeg ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua i načelnika generalštaba ruske vojske Valerija Gerasimova zbog napada na civilne ciljeve u Ukrajini. Šojgu i Gerasimov su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, javlja Associated Press. Sud je saopštio da postoje osnove za stav da su Šojgu i Gerasimov odgovorni za raketne napade ruskih oružanih snaga na ukrajinsku električnu infrastrukturu u periodu od 10. oktobra 2022. do 9. marta 2023. godine. Prošle godine je sud izdao i nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina, optuživši ga da je lično odgovoran za otmicu dece iz Ukrajine. Iskusni američki politički strateg u svojoj kancelariji u Kentakiju istražuje mnoge državne službenike za koje se sumnja da su neprijateljski raspoloženi prema politici republikanca Donalda Trumpa, piše Associated Press. Tom Jones i njegova američka fundacija za odgovornost kopaju po prošlosti, objavama na društvenim mrežama i komentarima ključnih visokih državnih službenika, počevši od sekretarijata za unutrašnju bezbednost. Delimično se oslanjaju i na informacije svojih konzervativnih kontakata i radnika u državnoj upravi. Ovaj projekat, koji mnoge brine, pripremaju i da objave na internetu. Uz donaciju od $100,000 od Heritage fondacije, cilj je da se ovog leta objavi 100 imena državnih službenika kako bi se prikazalo ko bi mogao stajati na putu Trumpovoj agendi za drugi mandat, ko je zreo za istragu, prekvalifikaciju, promjenu radnog mesta ili otkaz. Donald Trump je osuđen za krivična dela, a federalna optužnica ga u 4 tačke optužuje da radi na poništavanju svog poraza na izborima 2020. godine. Izraelske snage ubile su najmanje 24 Palestinca u tri odvojena vazdušna napada na grad Gazu, rekli su zvaničnici zaduženi za zdravstvo. Istovremeno tenkovi su ušli još dublje u Rafu, na jugu pojasa Gaze. Medicinari su rekli da su u dva udara pogođene dve škole u Gazi, pri čemu je poginulo najmanje 14 ljudi. Meta trećeg napada bila je kuća u kampu Šati, jednom od osam izbegličkih kampova u pojasu Gaze. U tom napadu ubijeno je 10 osoba, piše Reuters. Kuća u Šatiju pripadala je široj porodici političkog šefa Hamasa Ismaila Hanija, koji živi u Kataru. Članovi porodice i medicinari rekli su da su poginuli njegova sestra i drugi srodnici. Izraelska vojska je navela da su njene snage tokom noći gađale militante u Gazi koji su bili uključeni u planiranje napada na Izrael. Severna Koreja je poslala 350 balona sa smećem ka Južnoj Koreji, saopštila je utorak Južnokorejska vojska. Pjongjang je tokom noći lansirao balone napunjene đubretom, a oko 100 balona stiglo je na jug, uglavnom u severne delove zemlje, ali u glavni grad Seul. U vrećama pričvršćenim za balone nalazio se uglavnom papirni otpad, saopštila je vojska, dodajući da baloni ne predstavljaju opasnost po javnu bezbednost. Južnokorejski predsjednik Sun Suk-jeol osudio je provokaciju Pjongjanga, koja stiže kao odgovor na balone sa propagandnim materijalom koje su južnokorejski aktivisti slali na sever.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i zlatarska radnja Softić iz Sarajeva pre 15 godina započeli su projekat promocije bosansko-hercegovačkog kulturnog nasleđa izradom replika nakita iz muzejskih kolekcija. Ideja koja je objedinila ekonomsku isplativost, stare zanate i kulturnu baštinu zemlje nije dugo potrajala. Nova uprava muzeja nije želela da produži ugovor jer je, kako kažu, sklopljen na štetu muzeja. Skoro deceniju kasnije nakit se i dalje proizvodi i prodaje, a u muzeju smatraju da su oštećeni. Više u prilogu Šejle Ibrahimović.
Nakit s pričom trebao je oživjeti kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine i podsjetiti na davne simbole ljepote i bogatstva. Zlatarska radionica Sofić počela je prije 15 godina izrađivati replike nakita prema autentičnim predmetima iz arheološke i etnološke muzejske zbirke. Radi se o nakitu pronađenom kod Višegrada, Stoca, Gruda, Bihaća, Bugojna, Čapljine, Sarajeva, kaže Ana Marić, viša kustosica Zemaljskog muzeja BiH.
U arheologiji i etnologiji to su definitivno neki od najznačajnijih nalaza, posebno naglasila bih u arheologiji kada govorimo, na primjer, o prethistoriji, o nakitu koji je star, na primjer, ne znam, 2,5-3 hiljade godina.
Muzej je dozvolio izradu replika blizu 50 eksponata koji su prodavani sa certifikatom o autentičnosti. Izraditi replike bio je veliki izazov, kaže Senad Sofić, vlasnik zlatarske radnje.
Morali smo da pratimo razne načine izrade koji se pojavljivali kroz vrijeme. Znači, prvo je to bilo neki kovani dijelovi, znači to je ovaj najstariji dio, zatim je došao period granulacije, znači tada je nakit bio ukrašen sa malim kuglicama. Poslije je došao dio sa filigranom.
Bio je to jedinstven projekat koji je objedinio kulturnu baštinu, stare zanate i isplativost. Muzeju je pripadalo 25% prihoda, kaže direktor muzeja Mirsad Cijarić.
Ako se dobro sjećam, muzej je uplaćeno nekih 20.000 maraka za sav taj, mislim, vrlo štetan ugovor bio po zemaljski muzej, vrlo štetan.
Zlatar Sofić nerado govori o slučaju kojeg smatra završenim.
Mi smo uredno ispunjavali jedan petogodišnji ugovor. Bio je takav ugovor da muzej nama dozvoli da pogledamo te artefakte, da ih slikamo i da uzimamo dimenzije. Znači, za tu, da kažemo, uslugu, mi smo imali dogovor da plaćamo 25% od prodajne cijene, što je jako puno, ali smo išli na to da eto i muzeju pomognemo, ipak je to dio kulturne bašne i tako dalje.
Zlatara nema podatak koliko je nakita proizvela i prodala. Ugovor s muzejom istekao je u aprilu 2016. godine, kaže direktor Sijarić.
Ja nisam htio da produžim takav ugovor, već sam htio da se on korigira i da se uvede neka ozbiljna kontrola prodaje, na što, naravno, pomenuti nisu pristali.
U muzeju smatraju da zlatari nemaju pravo izrađivati replike. Kažu da su se prije skoro 9 godina u dogovoru sa advokatima obratili kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Iz kantonalne inspekcije su za RSE kazali da je jedini prigovor Zemaljskog muzeja koji imaju u arhivi onaj protiv nedozvoljenog štampanja kopije Hagade i jevrijskog rukopisa iz srednjevjekovne Španije. To su nam potvrdili i iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 sata kao i u ponoći. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Dušana Komarčevića.
Da.
Ma kak, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našom kraju. Slikali su se i otišla je nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji do sada što su radili. Narodu to dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatim, ovi siromaši nisu ništa ni dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svako svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pita za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Adarca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome nam pričate?
Tamo u...
Mislite u susjednu opštinu Doboj?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu. Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam.
A onda dođe i superćelijska oluja ili neka druga prirodna nepogoda pa pohara poljoprivredna dobra. Ono što nas hrani. Kolegica Jovana Krstić, koja je i sama pretrpjela štetu prošle godine, razgovarala je sa Zvonkom Hnatkom, voćarom iz Šida, kojeg smo čuli kratko odmah na početku.
Je bio neki vetar koji nije bio, da kažem, viđen ovim krajima. Ovi stariji od mene, ja imam već 66 godina, i ovi koji su stariji od mene nisu takvu oluju vidjeli. Sve je to potrupalno, uništena šuma, uništeni su voćnjaci tamo gdje gde je zahvatilo mrežu, gde je načelo mrežu, tu je znalo da poruši celu površinu. Ovom jednom prijatelju ovde porušilo oko 30 i nešto hektara. Pod jabukom koja je bila u rodu, protivgradne mreže, stubove, sve je porušilo, samelo. Ja sam imao štetu otprilike od tih 5 hektara, hektar je pao, sve je slomljeno, a ona 4 hektara su se ponakrivljivala, znači izgledalo je dosta to, samo što nije palo. Pa neki stubovi su popucali, pa mreža je iskrndana, iskidana, tako da smo mi to imali velike muke. Da to ponovo ispravimo, sve stup po stup, voćku po voćku smo ispravljali.
I sad kad je prošlo godinu dana, li vi možete otprilike da saberete, znate koliki ste vi gubitak imali?
Tu između 60 i 80 hiljada evra, tako, jer taj posao koji je dosta komplikovan, kad se to raskrkruje, kad se to sklanja, seče.
A da li ste vi imali neko osiguranje, da li ste vam i osiguranje?
Samo osiguranje od grada i to smo imali osiguranje na onim površinama gde nemamo mrežu. Tu da imamo mrežu, mi smo smatrali da je to na neki način osigurano od grada i da oluje, mislim, nije nikad taka oluja bila, nikad, par ovde kod nas. Gde taj, da kažem, vetar, kud taj prođe, tu trava ne raste, znači tu je sve izrušeno. To je prošlo tu baš preko Šida, preko Banovine, preko tog jednog dela gde imaju voćnjak i njima to je izrušeno. Ja sam onamo, moj voćnjak jednom pomereno u tesno, gledano odavde od Šida prema Iloku, možda par kilometara.
Da, ne, ono što sam htjela ja suštinski da vas pitam jeste da, mislim, nije ranije bilo takvih oluje, takvog vetra i nije bilo
potrebno. Takve oluje nije bilo i šta ja znam, nije bilo potrebe, niko to u principu ne osigurava. Bilo je osiguranje od mraza, ali tu su osiguravajuće kuće, tu izvješte to nekim lošim uslovima.
Vi ste pomenuli velike gubitke koje ste imali u prethodnoj godini. Da li je država stala uz poljoprivrednike na bilo koji način da pomogne?
Ko, država?
Da.
Ma kakvi, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, a bila je tu gore, slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće tu površine, koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našom kraju. Kogod imao jabuku, krušku, svi su imali štete, ali on ima jedno 30 hektara mu je porušilo, ona je bila tu, slikali su se nešto i otišla, nikad se više ni javila. Ja ga pitam, jel ima nešto, pa ko, niko se niš ne javlja, sad se dešava nova vlada, novi ministri, tralalala.
A jeste li vi zatražili kakvu pomoć?
E, jesmo. Mi smo prijavili tu štetu i bilo je obećanje da će biti to nadoknađeno u nekoj meri, procentu, ne znam koliko toliko, ali to ništa od toga se nije desilo do današnjeg dana. Ja ne očekujem od toga od države neku pomoć, zato što država isto traljava, nema od nje ništa.
A jel strahujete od ovakve oluje, od onog šta ona može da donese?
Ja ne znam da li će se to ponavljati, kakav će to biti intenzitet, klima se menja, ali ja ne znam kad će se to ponoviti, da li će biti svake pete, treće, osme, nemam pojma. Toplija su leta, evo sad ovde kod nas bez kiše, prošla godina bila kišovita, ova godina je suva, vetrovi samo duvaju, nema ničeg, nema pojma. Da. Gledam tamo na zapadu, negdje po Nemačkoj, ne znam, ja tamo su poplave, ovde suša, luda kuća.
I da li uopšte vama, da li imate ideju kako bi bilo, šta bi moglo biti eventualno rešenje, da li u našem sistemu, da li individualno, kako bi se poljoprivrednici makar koliko toliko zaštitili od svega onog što nam nose ove klimatske promjene i različite, sami ste nabrojali koliko različitih vremenskih nepogoda, što suša, što padavina.
Mi ne možemo na to pretrano da utječemo, bar mi pojedinci, proizvođači, to neki sitni, ne znam ja šta. Nama je veći problem u toj nekoj organizaciji. Mi nismo ovde udruženi, organizovani, država tu ništa ne radi. Pa svako radi neku svoju neku proizvodnju i jednostavno se bavimo sa sto neke stvari koje su za samu proizvodnju manje više negdje i nebitni.
Istovremeno, dok Zvonko i drugi poljoprivrednici ostaju bez hektara i hektara usjeva i voćnja, Dejan Ivanišević boravi u roditeljskoj kući na selu. Nestaje struje, baterija na mobitelu je na izmaku, a komšije iz zgrade u kojoj se nalazi njegov novi, naravno neotplaćeni stan, zovu.
I kažu, najverovatnije čitava zgrada nema krov, nismo još sigurni, jedna strana nema, a najverovatnije nema ni tvoj stan krov. I onda me nakon 10 minuta zvala ova jedna moja komšinica, kaže, dođi brzo, ti definitivno nemaš krov. I onda u tom momentu kad sam to čuo, ajde dok sam ja dovezao 20 minuta do zgrade, popio se gore, ono video sam, nema struje, komšije uplašene, voda lipti, grmi dalje, seva, kiša i dalje pada, iznose neke stvari, mislim. mislim, kao u nekom izbjeglištvu, tako kažem. I onda ništa, dok sam ja otključao bravo, onako sav nervozan, iza mene je bilo jedno 5-6 komšija, ulazimo i ono u mom stanu jedno 10 cm vode, naravno, sve se sliva, ni zidove, tako da je ono stvarno pravi šok.
Priča Dejan u razgovoru s našim Danielom Apro.
Ja skoro godinu dana kasnije, jel se može reći da je život uopšte normalizovan?
Pa eto, ja kažem, imao sam sreću, pa imam roditeljsku kuću u kojoj sam provodio maltene podjednako vremena koliko je ovde. Ali ružno je setiti se toga, pazite, to je na primjer meni prvi stan, podigao sam kredit da bi ga kupio, da bi ga sredio i tako uselio se i tako dalje, onda odjednom to preko noći nestane. Znači, nemoguće da čovjek, znači nisam ga dobio, kako bih rekao, na poklon, niti na neki lak način, nego i dalje ga otplaćujem i otplaćivaću ga. Ali evo, stvarno moram da pohvalim ljude koji su zaduženi za to, izašli su na maksimalnu susret, ne znam, ne mogu se vidjeti fotografije, ali na našoj zgradi je postavljen krov i to kvalitetan krov sa izolacijom, čeličnom konstrukcijom i tako dalje. Nećemo platiti apsolutno ništa, nego to...
To sam te da pitam, kako su institucije reagovale? Da li je u pitanju grad, pokrajina?
Postavljam da je grad Novi Sad, zato što je gradonačelnik i njegovi saradnici, razni ombudsmani i njegovi pomoćnici, recimo, za socijalna pitanja. Oni su se odmah, kad se to desilo, to jutro faktički, čim je svanulo, pojavili se tu, obećali nam prvi paket mera, što bi se reklo, prvi paket neke pomoći novčane za zbrinjavanje, što smo stvarno i dobili. I onda dugo je bilo neizvesno, apsolutno nismo znali šta će se desiti do kraja, da li ćemo mi sami platiti tih 500, 600, 700 hiljada eura ili koliko je već košta sama vrednost, što je bilo nemoguće, apsolutno. Ali mislim da je tu pretegnulo što se u zgradi nalazi 85 stanova, ajde naših 8 što je uništeno totalno je manje više, nego što je krenula etaža po etaža posle svake kiše da propada i da kiša ulazi sve dublje zgradu. Pa smo došli do toga da ceo soliter bi bio do ovog momenta da nije početo da se radi, bio možda ne totalno neupotrebljiv.
Je li promenilo tvoju percepciju prema vremenu? Da li si ikada razmišljao na ovaj način i koliko se sad drugačije odnosiš prema nevremenu koje dolaze prema olujama pre nego dešavanje prošle godine?
Ja sam kao, mislim, to je bitan podatak za ovo da se ja, po struci sam geodeta, inženjer geodezije, radim kao profesor, ali obrađujem i oko 70 jutara zemlje. I kad sam bio dečak, mrzeo sam kad pada kiša, zato što nismo mogli da igramo futbal i tako dalje, da budemo na polju. Međutim, kako sam ušao u te tokove i počeo se bavim zemljoradnjom, svaka kiša je bila zlata vredna. Ali verujte mi da sada kako, ne znam da li ta kiša sa sobom nosi grad, da li nosi oluju, više verujte mi, ne znam ni šta da očekujem. Imao sam štete prošle godine na usavima zbog poplava. Pazite, bila je normalna i mirna kiša, ali nije prestajala više od 48 sati. I onda su se pojavile poplave. Tako da, stvarno, većina ljudi, verujem da tako razmišlja, su klimatske promjene stvarno ozbiljan problem postale. Znači, nije samo problem visoka temperatura, nego i ove padavine, opet kažem, koje nikada ne možemo znati šta nose sa sobom, jer bukvalno su razdorne. A da ne pričam najgore od svega što sa sobom nosi ljudske žrtve. To za početak je to bila fizička povreda, ali u nekom narednom periodu to može biti i glad.
A unutar Bosne i Hercegovine pravovremena pomoć je uskraćena i zbog birokratije, a i drugih kratija. Umetnite sami ako vam šta pada na pamet. Pa mi se sloši kad pomislim da zbog toga muž i žena 3 dana žive na tavanu svoje kuće bez hrane i vode. Filmska priča u kojoj je lako zamisliti sebe, a koju je Arnesu Grbešiću ispričao Milivoje Lakić. On živi oko 200 metara od magistralnog puta M17 iza kojeg se nalazi priobalni pojas i rijeka Bosna.
Pripremali se da će biti prizemlje potopljeno. Kupili oni su hranu da očekujemo da će biti za 2-3 dana da imam da očekujem. Uzeo 2 balona vode i da idemo gore. I ostalo na trpezarijskom stolu prizemlju. Kad je odjedno voda provalila prozor, to je 2 metra uvis voda išla. Kad je voda već ušla u gornji dio, supruga je vrisla, kaže: Mile, gledaj, voda ulazi, šta ćemo sad? Rekao na tavan. Kaže: kako ću ja na tavan sad popit, ne mogu se na tavan popit, daj vam dođi, ja nju uhvatim. Nema to, to je nemoguće objasniti. Da sad uzmijem dijete od 15 godina, da ga uzmijem, dignem gor u kapanđu, nema teorije. A žena od 90 kila, ja sam nju za butine od ozgor i digao se, ona se uhvatila rukom, ja još poduprio nogama od ozgor za noge i bacio je gor. Ja sam zaskakujući, a već voda ušla u čizme, zaskakujući uhvatio se za kapanđu i popeo se gor na vod. I šta sad, žena se kromirala.
Nema, izgubila se. Kaže, ja hoću da skočim dolu tu vodu. Ja ne mogu više, ja to ne mogu izdržati. Daj, molim, izgubio sam 10 minuta da njoj objašnjavam da ne možeš, ti treba shvatiti. Ja znam da je ona u šoku, da ja svjestan sam toga, ali ja sam bio priseban. I ubijedio sam je da je stavim za jednu stolicu koja je bila gorslavska stolica, sjedi tu, da ja vidim da pratim telefon i zovu mi čerke, da vidim gdje sam, kusam, šta sam, kako je stanje. I pratim kroz kapanču vodu. Vidi, voda ide, nema, mene obuzima jeza, diže skroz, nema 10 centi do kapanče. Mislim, ja sam siguran, sad kontam, doće neko čamcima, izaćemo, helikopteri ima, znam kako to ide u takim datim vanrednim stanjima. I u međuvremenu stala je voda i nakon jedno, ne znam, vremenski, možda griješi 20 ili sat vremena, spade voda. Ja rekao, Mirče, evo rekao, opada voda. A kak je opade 20 centi i stada? Znači, kad si sam saznao da je dole negdje probilo, negdje nasip je probio dole.
Koliko vremena ste proveli na tavanu?
3 dana i 3 noći. Bez vode, bez ništa. Da, sad napominjem, pripremio sam svu hranu za 3 dana, da mogu 4 dana. Ali sva je hrana ostala dole u trpezariji, jer nisam ništa uzao. I ja sam pio kišnicu, a supruga nije ni kišnica. Ona je 3 dana bila bez kapi vode.
Htio sam da razgovaram s vašom suprugom, međutim ona nije razgovarala.
Ona o tome ne može pričati. Ona je stvarno šokirana i danas dan ona je istraumirana. Samo razgovor o tome, ona nju iznervira. Najviše iznervira potezi vlasti, društva, da u tom momentu poslije toga niko nije nam došao da pomogne od društva. Isuze par prijatelja koji su došli da mi pomognu ispuljati vodu. Iz Zadarca su došli, Bošnjaci su došli, 3 dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom. Došli su iz Teslića, poznanici 7 dana su donosili hranu sa sebom i piće da čisti, da bi mogao ja da imam neke osnove.
Tako je bilo neke pomoći u obnovi ili to samo bio onaj voucher od 5000?
Voucher od 5000 i došao je jedan prijatelj iz Holandije, dao voucher od 2000 maraka, ali da isključivo ga namjenski potrošimo da uzmijem kuhinju.
Je li to bilo dovoljno?
Pa ne, imao sam ušteđevinu, srećom, penzionir sam, ušteđevinu sam imao, da sad ne pričam koliku, dovoljno da mogu mirno da živim, da skidam, što kaže, 100-njak, 200 eura, da namiruje na penziju, toga više nema. Uložio sam preko 38.000 maraka. Svoji...
3 dana ste, kažete, bili gore, pa kad je došla?
Četvrtak je počelo, a u subotu u 11 sati su došli, kad je voda pala, kad je bila na visinu prvog sprata, tad su suprugu skinuli na, u čašaf je stavili 4 momka, ispustili je dole kroz kapanđe, tako da su je unijeli u čamac, izašli tamo na put magistrali, istovarili se i oni se otišli, mi smo, vjetar je bio, kiša, mokri smo, niko ni ne dolazi, i onda je slučajno je naišao neki policajac i kažem, daj gospodine, ovdje nas ljudi istovariše, ni znamo kućemo sad, ni štećemo, a kaj, kud hoćete, rekao, vozi me na interno, jer supruga, i oni mene policijskim kolima odvezu na interno, gor su me nas dočekali, svaka im čas.
Koje ste nedostatke uočili iz tog
kako
vremena?
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi. Ja
mislite vjerujem da se nešto promijenilo u ovih 10 godina?
Pa ja mislim da nije mnogo, osim što su postavili one betonske stubove, ja pošto razumijem se u to, razumijem se vatrogasac, a viši sam vatrogasni oficir. Znam šta znači ono što su oni stavili, to je minimalna pomoć. Ne znam, ne mogu da shvatim zašto nisu dovršili ili pojačali nečim.
U čemu ali, vidite rješenje?
Ni u čemu. Ni u čemu ne vidim rješenje. Po meni, bez obezbeđenja grada, ja sam obilazio, radio po svijetu, vidio, gdje god dođe, svud su gradove obezbeđeni. Betonski zdube opkoljeno, sve betono, sve to obezbeđeno. Rijetko kad se moraš čuti da je ušla voda u grad, u zapadu. Voda je priroda,
nepogoda. Oni blokovi što su stavljeni, to je predviđeno da...
Da oni usmjeravaju, to je samo za usmjeravanje, čoveče.
I da mogu vreće sa pijeskom uz njih
pojačati, ali treba obezbijeti u tom momentu. Voda kad dolazi, ona dolazi na brzinu.
Evo vidimo što se sve dešava, imamo i oluje i poplave u drugim
mjestima,
krajevima. I
vidi,
tako da
prirode i nepogode se pojačale.
Možemo slobodno govoriti o klimatskim promjenama.
Vjerujem, ja vjerujem u te klimatske promjene i naravno. Vjerujem što ljudi bore se na taj način, samo je šteta što to niko ne prihvata zdravo razumno.
Govorilo se da će se uzmati taj kredit od Svjetske banke iza poplave, da će se rad nasip pored Bosne, međutim od tog Liješanj potok jeste.
Oni su nešto uradili, Liješanj, vidim sanirano je nešto, ali vidim već trava u koritu i rijeke dignuta, vidim niko to ne država, to mora se opao, to svake godine valja to održavati, valja to sad, oni su zaduženi za to, samo sumnja, ne daj Bože sad da dođe da to ponovo probije, neće im građani ostati dužni.
Djelujte sada ili će klimatske promjene nanijeti katastrofalne štete Evropi.
Ovo je poruka koju su naučnici poslali liderima Evropske unije nakon objavljivanja prvog velikog izvještaja o klimatskim rizicima Evropske agencije za okoliš u martu ove godine.
Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu. U brojevima, pesimistični scenario do kraja vijeka znači da će stotine hiljada ljudi umrijeti od toplotnih udara i ekonomskih gubitaka samo zbog poplava koje bi mogle da premaše 1 trilion eura godišnje. Agencija je rekla da moguća izazvana šteta dijelom zavisi od toga da li će zakonodavci djelovati odmah kako bi pripremili društvo na ono što predstoji. Među rizicima su ugroženo zdravlje, usjevi i infrastruktura.
E sad, šta sve vlade ne rade, a morale bi da rade, kada je u pitanju adaptacija na klimatske promjene? Zašto je važno da se informišemo o svemu i pokušamo se sami prilagoditi promjenama? Saznaćemo od Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Dijeli je li vama kao da živim u nekom svijetu tipa selo gorije, baba se češlja, ili možda ipak nije tako?
Pa nažalost ja bih se i sa tom poznatom tezom u ovom našem regionu nažalost složila sa vama iz razloga jer zaista svi primjećujemo u svakodnevnom životu da se klima promijenila, ali nažalost mi ne mijenjamo naše ponašanje u odnosu na klimu, ne mijenja se način obavljanja privrednih aktivnosti. A zašto se sve to ne dešava? Iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste što vlade svih naših zemalja Zapadnog Balkana nisu dovoljno proaktivne po ovom pitanju. Dakle, klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle, uopšte nisu ni donijeti. A čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donosi odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. A vi imate, na primjer, jedan drugačiji trend koji postoji makar u zemljama Zapadne Evrope, u nekim vodećim državama Evropske unije, poput Njemačke, Francuske, Holandije i tako dalje, da već tamo imate klimatske promjene koje idu ruku po ruku u smislu nivoa pažnje prioriteta, kao što su bezbjednosna politika, politika migracija i tako dalje. Tako da, moram da još naveden činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan iz razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze, dakle prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene. Negdje se vidi ta jugoistočna Evropa i Mediteran, dakle prostor na kojem mi živimo, na kojem se nalazi regija Zapadnog Balkana, da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Šta bi to značilo u praksi adaptacije na klimatske promjene? za ljude, za građane,
da,
jasno, u bilo kojem smislu.
Jasno, pazite, ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle, ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali. Na koji način se, primjera radi, poljoprivreda mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju, jer mi smo imali situaciju, primjera radi, upravo tokom ove sezone, vi ste već imali u februaru, martu, mjesecu, enormno visoke temperature, da je temperatura zemljišta se počela mnogo ranije zagrijavati u odnosu na neke temperature na koje su poljoprivrednici navikli u odnosu na neke prethodne godine, što je urgentno zahtijevalo njihovo prilagođavanje. Sa druge strane, već sam pomenula navodnjavanje, tu je jedan veliki znak pitanja. Upravo klimatske promjene sa druge strane znače i povećane suše, manjak padavina, smanjenje količine padavine tokom 365 dana u jednoj kalendarskoj godini, što sa druge strane može da znači i manjak vodosnabrivanja, koje je ključno za sprovođenje poljoprivrednih aktivnosti. Tako da prosto strategije prilagođavanja na klimatske promjene poljoprivredniku na Zapadnom Balkanu bi trebalo da propiše mjere postupanja, mjere ponašanja, ali prije svega podršku države u smislu nekih nepredviđenih klimatskih hazarda koji su bili i ranije prisutni, ali će u budućnosti postajati sve i frekventni i intenzivni. Sa druge strane, primjera radi turizam. Evo, konkretno u Crnoj Gori mi smo ove godine imali ekstrem nad ekstremima. Po prvi put se desilo da tokom zimske sezone Crna Gora nije imala ni jedan skijaški dan. Dakle, iako smo prethodnih godina bili svjedoci tome da je sve manje i manje snijega i da skijaški turizam, po kojem je Crna Gora u sjevernom regionu itekako bila poznata i koji je na neki način održavao lokalni ekonomski razvoj na sjeveru, ove godine je doživio apsolutni kolaps upravo zbog uticaja klimatskih promjena, tako da je ovdje u Crnoj Gori veliki rebus pred donosiocima naših odluka u oblasti turizma, koji je značajan segment brutodomaćeg proizvoda u crnogorskoj privredi, šta i kako dalje raditi.
Znači, recimo da bi trebalo prilagoditi turističku strategiju klimatskim promjenama?
Pa, apsolutno to. Mora da se izvrši jedna analiza klimatološke slike svih planina. Na kojim planinama, na kojoj nadmorskoj visini uopšte mi možemo da očekujemo koju količinu snijega i koju visinu snježnog pokrivača. Broj 2 je da se procijeni da li se Crnoj Gori kao državi isplati ulaganje u sisteme vještačkog osnježavanja. Jer to je nešto što je spasilo sezonu, primjera radi u Srbiji, pretpostavljamo i u Bosni i Hercegovini, a da ne pričam šire. Ali vi da biste imali sistem vještačkog osnježavanja morate da imate zadovoljene nekakve prirodne preduslove, kao što su ipak da postoji minimalna prosječna dnevna temperatura koja je ispod 0 stepeni Celzijusa, kako bi se te prosto vodene kapi koje izlaze iz topova za vještačko snižavanje zamrznule i zadržale tu. Pretpostavka je da treba da postoji niska vlažnost vazduha, koja će biti sve manje i manje, jer sa povećanjem prosječne temperature vazduha povećava se količina vodene pare, vazduh će postajati sve vlažni. Dakle, jedna sveobuhvatna strategija i svi segmenti društva i naučni potencijal treba da se uključi i da se uradi jedna cost-benefit analiza troškova i koristi. Da li nam se u ekonomskom smislu isplati da ulažemo u te sisteme, da li će to donijeti benefite u ekonomskom smislu razvoju sjevera i održavanju tog turističkog proizvoda ili ne, ili da se Pod broj 3, Crna Gora, kada je riječ o zimskom turizmu celosti, okrene ekoturizmu, jer mi imamo gro zaštićenih područja, UNESCO područje, Nacionalni park Durmitor, imamo prašume Biogradske gore, imamo niz ostalih zaštićenih područja na sjeveru Crne Gore, koje također mogu da ponude dosta turistima tokom ljeta, a također sa rastom očekivanih prosječnih temperatura vazduha, sve će biti prijatniji boravak na sjeveru Crne Gore u odnosu na južni region tokom ljetnih mjeseci. U ovom momentu naša država, odnosno naša vlada, ne promišlja na ovaj način na koji sam ja to sad saopštila, jer klimatske promjene se dovoljno ozbiljno ne percipiraju i ne shvataju.
Nažalost, to je tako kako ste rekli. Koja bi mogla biti rješenja, šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države? Jel?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena, koji su procijenili da će svake naredne godine, tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja, da se ne putuje tokom tih nekih najtoplih sati tokom dana i slično.
Da ne budemo neozbiljni kao države.
Da makar da mi sa individualnog nivoa pokažemo veću odgovornost. Šta još mi sa individualnog nivoa moramo da radimo? Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera radi, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka, sigurno za nekih 30 do 50 cm, tako da i ti uslovi gradnje se moraju prilagoditi. I apsolutno ulazak klimatskih promjena u prostorno planiranje je jako važan preduslov da se neka država na adekvatan način odbrani od klimatskih promjena, ali evo da se vratim na nas kao građane, možda zvuči kao floskula, kao fraza, ali eto da se bolje informiše, da bolje razumije klimatske promjene, jer samo boljom edukacijom i informisanjem bolje ćemo shvatiti šta nam se zapravo ovo dešava. Dakle, da nisu ovo vrućine koje su bile prije nekih 10, 15, 20 godina, već su ovo posljedice izmijenjene klime i slično. Ako pođemo samo od Darwinove teorije, samo su na kraju opstale one vrste koje su se evolucijom i prirodnom selekcijom adaptirale i prilagodile. Tako da i sad uslovima izmijenjene klime, samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili, će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, prvo će pomoći sebi. Što i nama toplo preporučujem. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, čujemo se uskoro ponovo.